Ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 2 May sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weliba boga voasomali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda Saakar waxay halkan si wada jiray idinkala socotiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada idaacadda Saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga hawlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka.
Xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana mowqifka maamul goboleedka Jubbaland.
Overall waan soo dhaweynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno, sidii la sabay maaha. In xukunka qaybna la wada jiyay, qaybna la haystama ahayn, ciidamadii baa isoo fadhiya, dagaalkii baa weli aloosan. Inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka iyo wareejinaya ma ahayn, inuu wada wareejiya ayay ahayd madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalmadii loo fidin jiray dadka danyarta ah xilliga Ramadaanta oo uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kooxda Taalibaan ee ka dagaalanta gudaha Afghanistan ayaa weeraray sabtidii ku qaaday ku qabsatay saldhig ciidan oo muhiim ah oo ku yaalla gobolka koonfureed ee Ghazni, iyagoo halkaasi ku qafaashay darsanna askar ah islamarkaana qaar kale ku dilay. Weerarkii u dambeeyey ee kooxdaasi ay ka geysato gudaha Afghanistan ayaa yimid isla maalinkii Maraykanka isbahaysiga NATO ay si toosa u bilaabeen in ciidamadooda ay kala baxaan dalkaasi kadib ku dhawaad 20 sano oo dagaal ah. Talaabada ay ku baxayaan ciidamada ayaana qayb ka ah heshiis uu Maraykanka la gaaray kooxda Taalibaan oo lagu soo afjarayo colaadda Afghanistan. Laba xubin oo sarsare oo sharci dejiye heer gobol ah ayaa V O A da u sheegay in militariga Afghanistan ay saldhiggaasi oo ku yaalla banaanka caasimadda ee gobolka Ghazni ay horey u dejiyeen darsano ka tirsan ciidamadooda ka hor inta uusan weerarka dhicin. Warbaahinta gudaha ayaa soo warisay in iskahorimaadka oo saacado socday lagu dilay ugu yaraan 17 askari. Taliyaha ciidanka Afghanistan Maxamed Yasin Zaya, kaasoo ah kusimaha wasiirka gaashaandhigga, ayaa warfadyanada u xaqiijiyay weerarka ay geysteen kooxda Taalibaan, laakiin lama uusan wadaagin faahfaahin intaasi dheer. Afhayeenka kooxda Taalibaan Zabihullahi Mujaahid ayaa sheegay in maleeshiyadooda ay sidoo kale qabsadeen hub culculus iyo 25 askari, ayna dileen qaar kale oo badan. Xaalad degdeg ah oo ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa xalay ka dhaqan gashay gobollada rabshadaha sii xumaanaya ay ka taagan yihiin ee Ituri iyo Kivu, halkaas oo sanadkan gudihiis ay ku dhinteen 400 ruux ayna ku barakaceen in ka badan 1,500,000 oo ruux. Kororka weerarada fallaagada hubaysan iyo colaadda u dhacaysa bulshada bariga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu dilay 300 oo ruux tan iyo bilowgii sanadkan, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay halgan ugu jiraan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda kacsan ee dhulka macdanta hodanka ku ah. Afhayeenka dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa sheegay in ujeedada ku dhawaaqista go'aanka madaxweyne Tshisekedi ee 2 bishan ay tahay in si dhaqso ah loo soo afjaro amni darada sida maalinlaha ah loogu dilayo muwaadiniinta ku sugan deegaanada ay colaadda ka taagan tahay, laakiin ma uusan sheegin waxa ay yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan inta lagu guda jiro xaaladda degdega ah ee ka dhaqangashay labadaasi gobol. Rabshadaha ka sii daraya ee bariga Congo ayaa kor u sii qaaday masiibooyinka bini'aadnimo, iyadoo gobolka Ituri ay ka barakaceen 1,600,000 oo ruux. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in 2.8 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunidayna la socodsiinay. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga hawlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka iyo weliba amniga. ra'iisul wasaaraha oo xalay shacabka la hadlayay kadib go'aankii shalay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo oo kale madaxweynaha Soomaaliya uga mahadnaqay in xukuumaddiisa lagu soo wareejiyay hoggaaminta hawlaha doorashooyinka. Waa sidoo warkan Muqdisho nooga soo diray ku sheegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweysay go'aankii golaha shacabka ku meel mariyeen dalkooda dib ugu laabta doorasho dadban iyo furinta heshiiskii Sebtembar 2020. Shalagalinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka ayaa laala go'aanay meel mariya 12 Abriil, qalin kale uu ku duuga 13 Abriil maalin kadib madaxweyne farmaajo. Ra'iisul wasaare Roble ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka iyo in xukuumaddiisu hadda majaraha u qaban doonto heshiiska doorashada mid amni.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hoggaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Aniga oo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka.
Ra'iisul wasaare Roble ayaa hoosta ka xariiqeen xukuumaddiisu ay si dhaqso u bilaabi doonto arrinta wadahadalka doorashada Soomaaliya.
Xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan, iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin.
27 lasoo dhaafay Muqdisho waxay marti galnaysay deganaansho la'aan amni, iyadoo meelaha qaar dadku ay ka barakeen ciidamaduna ka sameysay dhufeysa ciidan. Dadka ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka iyo ka laabashada qaraarkii 12 Abriil ee arrinta loo badinayo inay sabab u ahayd. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan hadalkii uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble, waxaana maamulka Jubaland uu shaki geliyey qaabka wareejinta ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland, Injineer Cabdi Xuseen, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Maasantahay bacda v o edana waan salaamayaa, dhegeystayaasha qiimahalana waan salaamayaa. Waxaan arrintaasi aragtideeda ku aadan Jubaland overall waan soo dhaweynaynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno sidii la sabay ma aha. In xukunka qaybna la wadajiyay qaybna la haysta ma ahayn, ciidamadii baa isoor fadhiya, dagaalkii baa weli aloosan. Inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka ayaan wareejinaya ma ahayn, in wada wareejiya ayay ahayd. Madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday oo uu ku wareejiyay prime ministerka gaarsiinta, xil gaarsiinta maxaa la yidhahdaa ee doorashooyinka iyo kulli wadanka oo dhan, maadaama uu kandideed yahay waqtigiisuna dhammaaday. Marka kamaankii ciidankabu weli hayaa, ciidankiina weli waa soo fadhiyaa. Nabadda iyo haddii uu badbaadihii uu sheegayo uu yahay, ha ku wareejiya prime ministerka si nabad ay u noqoto, xamar ummadda Soomaaliyeedna ay caloosheeda u qabowdo, doorashooyinka iyo shirarkoodii iyo wadatashidooduna ay nadiif u noqdaan. Saasaan qabnaa annaga Jubaland ahaan.
Laakiin wasiir, maadaama madaxweynuhu waqtigiisa uu ka idlaaday uu dhankiis isaguma baarlamaanku uu ka shaaciyey in howlihii ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyey ee arrimaha doorashooyinka iyo amniga, ma waxaad doonaysaan in warqad uu qoro mise hadalkiisa diidantiin?
Warqaduna meesha way ku jirtaa, ma uunan qorin, waa inuu qoro. Wareejiyana maxaa la yidhaahday ordarka kamaanka ciidanka inuu wareejiyo oo uu ku wareejiyo fulin oo ugu wareejiyo prime ministerka si nabadin ay usoo noqoto. Prime ministerkan uu access ugu helo inuu kontrolo nabadii iyo xilgaarsiintii maxaa la yidhahdaa doorashooyinka. Haddii taasi ayna dhicin oo gacanna laabantahay, gacanna la fidiyo, taasi waxba kama soconaya. Dee waa gacan gabaal ka laaban weeye, anytime bay wax dhici karaan, lagumana aamin qabo. Waana la ogaa madaxweynuhu waxay uu sameynayay, muusamareeb waxay uu sameeyey, annagu ma aamini karayno haddii weli ay saa tahay ilaa uu fuli wareejiyo.
waataa wasiir maadaama aad ku taagantihiin in madaxweynaha hore uu xilka wareejiyo een dhawr jeer horena aad ku baaqdeen een si Soomaaliya ay doorasho uga dhacdo idinku aragtidiinu maxay tahay kamaamul ahaan ee Jubaland
aragtidaydu waa tahay nabadda ka weyn ba hadda doorashadu waxa ka daran badee bulshadii Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqnayd waa tiro badan oo Soomaaliya ku dhaqan in ay xabad ka dhacdo waa dhibaato cadiim weyn mana aha inay ka dhacdo si fiican ba loo doortay xilkani isaga malaha Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa way soo martay prime ministerradii hore in lagu wareejiyo ay xilalka waqtiga markuu ka dhamaaday isaga intii uu la dhamaanin gaarsiin waayo oo awood u yeelan waayey in uu gaarsiiyo waddanka doorasho mar hadduu gaarsiin waayo carqalad neemaatay dhiigna daatay dee waxa keliya maanta u habooneyd waxay ahayd inuu si wanaagsan u wareejiyo oo fuli u wareejiyo qoraalna uu ku wareejiyo
waa tahay dhibaata sheegtay in Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay oo ay madaxweynuhu wali uu si rasmi ah u wareejin sida aad sheegteen haddana ra'iisul wasaaraha waxa uu shaaciyay in hawshi madaxweynaha uu kala wareegay oo lagu wareejiyay oo si rasmi ah u soo dhaweynayo marka idinkuna waa diidantiin taa macnaheedu maxay noqon kartaa
wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa doorashooyinka amnigoodu yiri doorashada meesha lagu qabanayo shirarka amnigoodu yiri ayuu ku wareejiyay prime ministerka waddanka meelo badan buu khalkhal ka taagan yahay baladweyne iyo jowhar waxa ka taagan waad ogtahay waad ogtahay gadi iyo maxaa la yiraahdaa waxa ka taagan iyo ciidamada uu ku daabulay suu heshiis ku galaya prime ministerku hadduu la awood u lahayn ciidamada meelaha joogay inuu kala qaado weli isagaa gacanta ku haya marka yaan la dhiin garaynaa anagu
waa tahay gabagabadii marka qorshihiini gado ee Jubaland xagee ku dambeeyay
waa carqaladaha taagan mid ka mid a weeye waa kuwa ugu waaweyn ee taagan weeye
gartay
marka taasina haddee prime ministerku gorgortan kama geli karayo hadduunan isagu gacanta ku haynin
gartay
midan jowhar sidoo kale weeye xamar baa ka daran wuxuu dhan way ka soo hoos martay kaba soo tagbagadayiyo maxaa la yidhahdaa iiraan xamar bay soor fadhiyaan ciidamadii prime ministerkuna awood uma leh inuu kala qaado umuuna wareejinin kambaankii ciidamada wuxuu yidhi meesha doorashada lagu qabanayo yaa imaanaya doorasho oo loo qabanayo doodayo oo ka wada hadlayo oo nabad gelaya mar hadday xamar qasan tahay oo ciidamadii soor fadhiyaan
ra-iisul wasaaruhu hadduu shir iclaamiyo Jubaland ma ka qayb galaysaa
hadduu iclaamiyo oo nabaddi soo noqoto oo beesha caalamkii isagu iswaafaqaan oo ninkani ciidamada wareejiyo way ka soo qayb galaysaa raalli bayna ka tahay Jubaland haddii ay taa dhici weydo kama soo qayb galaynaanagu meel aan amni ahayn uunan awood lahayn prime ministerku kama soo qayb galayno ninkii weli gacanta ku haya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Jubaland injineer Cabdi Xuseen oo ugu ramayay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad
haddaba go-aankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu ugu codeeyay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa wariyaha v o a da Intisaar Saale Xuseen ay ra-yigooda weydiisay qaar ka mid a dadweynaha reer Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi
magacaygu waa Abdirasaaq Maxamed oo ka mid ah dhalinyarta ku nool magaalada Nairobi fikirkaygu ku aadan baarlamaanka go-aankii ay maanta ay ku ansixiyeen in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar la gaaray waxaan u arkaa runtii jugjug meeshaadi joog sababtoo ah maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo waqti fiican haysta ayaa heshiiskan hore iskugu fahmi waayey taa marka waxayna tusinaysaa haddii dib loogu laabto weli inay isku khilaafsan yihiin muxuu ahaa ama uu khilaaf ka jiro heshiiskii 17-kii Sebtembar ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkana waxaan u malaynaa inaysan isku fahmi doonin haddii uu heshiiskan awood loo siiyo in muxuu ahaa uu shaqeeyo marka waxaa u malaysaa ummadda Soomaaliyeed in haddana ay dhowrayso bilooyin dambe oo dib u dhac xagga siyaasadeed ah oo doorashadii ay noqonayso mid aan cadeyn ilaa hadda taana waxay nagu tahay runtii caqabad kale ayay ku tahay ummadda Soomaaliyeed rajadii ay ka lahaayeen horumarka iyo muxuu aha nabadgelyada waddankan in hore uu usii dhaqaaqo
waa jaamac Aadan Axmed ku magac dheer jaamac J runahaantii aniga waan soo dhaweynayaa maanta go-aanka geesinimada leh uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baarlamaanka uu ka codsaday in ay laga maarmaan noqotay xaaladda dalka iyo kala guurka iyo siyaasadda cakiran ee gaar ahaan xaaladda amni ee magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay iska soo isbixisay go-aankaasi oo ah in dib loogu laabto 17-ka Sebtembar oo noqotay arrin aad loogu baahan yahay mise xaaladda kaliya ee lagu badbaadin kara dalka iyo dadka ee noqotay waan soo dhaweynaa in baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya iyadana ay ku raacdo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa waaye Aisha Cabdullaahi. Ani waa soo dhaweynayaa labada sano ee stationka intay baarlamaanka ka laabteen, laakiin heshiiska oo 17 September lagu laabanaa baarlamaanka dhaheen wuu malaynayaa intay wax dhaceyso waa iska daw wareeg, sababtoo ah maamul goboleedyada iyo dowladda qodobada isku haysteen weli heshiis manay gaarin. Marka wixii la isku hayay iyadoo oo laga heshiirin doorasho wadanka ma ka dhaceyso la soo reerin.
Magacaygu Cabdullaahi Xuseen Ibraahim oo jooga xaafadda Islii. Waxaan aada iyo aada usoo dhoweynayaa go-aanku maanta qaatay golaha shacabka oo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Aada iyo aada baa usoo dhoweynaa danahay dhalinyarada Soomaaliya, waayo waxaan aada iyo aada u muhiimsan in maaragtay go-aankii horey u qaatay golaha shacabka dib usoo laabto maanta, una qaato go-aan kale oo xashiiska hore u dhacay oo 17 September uu ku laabto maanta u meel mariyo. Aada iyo aada baan u faraxsannahay inaan danahay dhalinyarada Soomaaliya.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha reer Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi oo reyigooda la wadaagayay wariyahayaga Intisaar Saale Xuseen.
xanuunka COVID-19 oo caqabad weyn ku noqday noloshii caadiga ahayd ee caalamka ayaa sidoo kale saameeyey gargaar afurin ahaa oo muddo sannada ah ka jiray Soomaaliya, kaasoo loo sameyn jiray danyarta ku nool magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay. Howlahaas oo ku tiirsan lacago laga soo ururiya Soomaalida ayaa waxa ay kooxda walaal afuri oo hawshan wadaa ay hadda cunooyinkii bislaa ee ay hore u bixin jireen ay u beddeleen in raashin aan bislayn ay siiyaan qoysaska danyarta ah. Walow uu gargaarka socdo, haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan oo aan qoysas la noolayn. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
9 sano ee ugu dambeysa ayuu mashruucan gargaarka ah ee walaal afuri uu ka jiray dhulka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika, waxaana raashin bisil loogu sameyn jiray dad badan oo danyara, iyadoo dhaqaalaha lagu fuliyana uu ka yimaado bulshada. Laakiin 2 sano ee ugu dambeysay waxaa saameyn ku yeeshay habsami u socodkii hawshan xanuunka COVID-19, waxaana la beddelay hanaankii hore ee ahaa in dad badan meel quraah lagu wada afuriyo, iyadoo si weyn looga taxadirayo in xanuunkan uu ku dhex faafo bulshada. Arrintan ayaa sababtay in 2 sano ee ugu dambeysay qoysaska danta yar loo qaybiyo raashin aan bislayn, sida uu ku waramaya Cabdullaahi Axmed Cabdi oo ka mid ah samafalayaasha hawshan ka wada magaalada Muqdisho.
Waxyaabaha ay kaga bedelan tahay sanadkan sanadkii hore ama sanadihii kasii horeeyey waxaa ka mid ah ujikada shibis ewel raashin walaal afuri aan bixino. Waxaan ku bixin jirnaa raashin bisil oo la kariyey oo ay u dhantahay qaybihiisa kala duwan u dhantahay ayaan bixin jirnay. Laakiin sanadii hore iyo sanadka kan waa kaga duwan yahay, sababtoo ah waxaa jira cudurka pandemika coronaviruska jira. Sidaa darteed waxaa go-aansanay in aan bixino raashin qalalan annagoo raacayna nidaamka kala fogaashaha, in aan dadka danyarta ee aan awoodo inay soo doontaan inaan guryahooda ugu geyno, dadka kale awoodayna in goobaha laga bixinayo ay soo tigsadaan.
Qoysas badan oo ku nool caasimada Soomaaliya oo dhaqaale ahaan jilicsan ayaa helay raashin gargaar ah oo lagu iibiyey lacag laga soo aruuriyo Soomaalida dhexdeeda, waxaana uu mashruucan noqday mid garab istaagay dad badan oo walaac ka qabay noloshooda bisha Ramadaanka, sida uu V O eda u sheegay Saleebaan Maxamed Xaaji oo 9 sano ee ugu dambeeyey walaal afuri kala shaqaynayay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir.
Waxaa ka mid ah in oo dad masaakiin la quudiyo ilaa bil waxay cuni karaan inaan sii karno oo baahidoodna aan dabooli karno. Dadkan afur la'aanta haysi afur inuu u noqdo ilaa iyo waxaan siinaa intaas 100 qoys, wax ka badan aan siinaa. Qoyskiiba waxay isticmaashaa raashinkan siinaa 1 bil kaamile isticmaale. Baahida ugu weyn baahidaas waa.
Marka aad Muqdishaad hadda joogtaa, marka aad fiirisaan dadka qaabka aad u xulanaysaan intii aadan wax siin ka hor, sidee u xulataan oo aad dadkan ku ogaataan inay yihiin dadkii mudnaa oo gargaarkaan u baahnaa?
Walaahi dadka horta weynoo kal baxsan yihiin, dad masaakiin aan wax siinaa, dad iska qurxoon, iska labis fiican oo magaalada iska mara oo baahanna way jiraan, waxna waa siinaa. Dadkaasna wax waa la wadaagnaa, waa weydiinaa, waa su'aalnaa xaaladood. Dad waxaa jira baayin heeso inaynu wax ku weydiin ka xishoonaayo, noocaasna wax waa siinaa hadallo iyo waa la sheekaysanaa, waxna waa la wadaagnaa.
Hawshan gargaarka ah ee walaal afuri waxaa lafdhabar u ah qurbajoogta Soomaalida oo Hindisa aragtidan ah in la garab istaago bisha Ramadaanka dadka nugul si looga garab siiyo afurka. Xasan Cabdullaahi Xasan oo ka mid ah dadka qurba joogta ah ee shaqadan ka soo bilaabay dibadda haddana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA-da uga warramay sida fikirkan uu ku yimid iyo sida dhaqaalaha ay ku iibiyaan raashinka ay uga soo qaadaa Soomaalida.
Waxay ka timaadaa dibadda, London, America, South Africa, Australia, Canada, dad isugu tegay. Aniga kula hadlaya sano hore oo korona jiro, waxaan ka aruurihayay London oo guriguri qofku ugu tegeynay, jidka ma soconay, korona jiray, ganacsiga waa naga xirnay. Laakiin sanadkan waxaan joogaa Muqdisho, waxaan ka aruurinaa dadkii aan aqaan oo macnaha qurbaha ka yimiday, aan ka qaadnaa dadka, waxaana loo soo diro, wax qof shaqsi dhiiba ma aha, waa waxaan Soomaalida oo dibadaha joogaa ka soo aruurina, caagaa la qaataa, lacagaa lagu soo ridaa, walaal afur yaa kuuda qoran.
Qorshahan markii hore sidee buu ku bilaabmay? Markii aan dib u laabanno aasaaskeedana sidee aad ku bilowday?
Wallaahi horta 2013-kii aasaaskeeda bilowday, waxaan macnaha go-aan ugu gaaray in Soomaalida uu istaagino Bashiir Mursal Ciise oo guddoomiye ahaa, fikradiisa ahayd ayiriin macnaha Soomaalida inuu macnaha walaal afuri inaa xuquuqeybino ayaan jecelnahay. Fikirkaasaasay ka timiday, hawshan saasaan ula qabanay.
Inkasta oo weli mashruucan uu socdo, haddana in raashin aan bislayn la qaybiyo waxa uu marna u wanaagsan yahay qoysaska danta yar, marna waxa uu saameyn badan ku yeeshay dadka keligood nool oo afurkan ku tiirsanaa. Waxaa se muuqatay in COVID-19 uu hawshan si aada u taabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Aabbaha dhalay laba caruura oo dhowaan meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ayaa tabasho ka muujiyey habka loo waajahay baaritaanka kiiska dhimashada caruurtiisa. Geesta kalena ciidamada ammaanka ee Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday baaritaanku aadan kiiskan ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sheekh Aweys Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay caruurta walaalaha ee 8-ka bishii hore ee Abriil duleedka magaalada Baydhabo meydkooda laga helay ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn habka loo wajahay baaritaanka kiiska caruurtiisa la dilay. Sheekh Aweys ayaa sheegay in baaritaanka la sameeyay uu muujinayo inay jiraan waxyaabo badan oo aan lagu qanci karin iyo in la iska indhatirayo xaqiiqada dadka la tuhmayo in kiiskaasi ay ku lug leeyihiin.
Fal dambiyeedkan oo la ka dilay, laka xasuuqi, laka shirqooli, ciyaalkii yar yaraay walaalaha haayeen, may suubiday inaadiyo shileediye iyo suubidi iyo sababtay arday boholgalaan jijeytay yeelay hamiligday aman galab ee waha bogtay hanagatay. Taas xaqiiqada iyo caqliga saliimka efyaw walku dheero maana inay dhawaayn. Lankasta walaagasay shacabka inuusu ka qanciyo fadow waa marin habaabin shacabka inuusu jidka saxda ee ku dhumi iyo fukiyo dambiiliyaal ama eedaysanayaal oo haddii si sax ah loo baaro xaqiiqadii la korsurumi lahay inuu dambiiliyaal yihiin. Ribaadka laamaha dambibaarista markii uu hasaareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulcasiis Yoon Gudbiyeen, ana iyo odayaalkii isla jirnay gaar ahaan ana oo dhibanihii ah ma aan sheegay ribaadkaas marna inaan ka qanacsanayn. Madaxweynaha markii isla falanqeeyaani oo ribaadkaasi isla falanqeeyaani may garwaaqsadayhiin inay ribaadkaasi dulduleelidii unagoo isla fidhiina yaa laamaha dambibaarista booliska talisdiinka horeyliin weeri mayna leerayhin kanagada ribaadkaasi.
Sheekh Aweys Cabdullaahi ayaa hadalkiisa ku daray cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo inuu caddeeyey kufsi inuu jiro caruurta la dilay.
Maysan la hareer Baydhabo caqligalata tan kale kiis oo kufsi ee waqariyan laamaha dambibaarista kulli shaqariyan kubada sameeyeen laangoonilinka eeda uma leh. Kufsigaasi ma idaayey oo ka shifay banaanka hadhikay Regional Hospital ama isbitaal goboleedka magaalada Baydhabo. Waako warqada iyadoo Ingiriiska qoranta waa kufsiga keeda madaxweynaha Koonfur Galbeedna ani galanta ku saaray weliba markii aan galanta ku saaray meere walkiin sheegay ribootkun kiin sheegayna laamaha dambibaarista maya wayeri. Waa ku isugu haatana af Soomaaliland ka tarjumi ribootkii. Qoladii hore dambibaaraana lahaayeen kufsiga uma ka darna, haani dambi kufsiga uma ka darna. Ay kufsiday owlaadin baddu, haddii gabarti jileediya walaaqan oo suubidiyo leen owlaada ay kufsiday.
Laamaha amniga Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday baaritaanno ku aadan kiiska caruurta la dilay ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bay, Amiin Madaruur, oo isna warbaahinta la hadlay markii uu su-aal ka keenay aabbaha dhalay caruurta habka loo baaray kiiska caruurta la dilay ayaa sheegay in kiiskaasi ay muddo ku howlanaayeen baaritaankiisa ugu dambeynna natiijada ka soo baxday ay noqotay in caruurtaasi ay dishay eedadooda
jaajidka meelugug degdi lankiya oo bajaajwadii wayba siiday 26,000 oo shilin soomaaliye yaalkii meelugugwadii way waday awoosharahoy ee bool galaan meelaki dili markii kiiska cadeymadaasna walanhay markhaatiyalkaasna walanhay kiiskaasna ma wadaadas oo yaalki inaadi on hayti yakeedi yeena qiraalo yeena qiraalo langmadan oo bay raais oo dembe lahayn dembe man saar kor lan dembe lana dembe ma ku qaado kor marka dadka ku nool koonfur galbeed ama reer gobolka bay oo koonfur galbeed way ku osaanay intii arintaas saasan dhidi booliskiina baaris is hadamaadi
kiiska dirka caruurta walaalaha ahayd oo horaanta bishii hore ee abriil ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa noqday hadalhaynta ugu badan muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Baydhabo Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan ay ku luuqayso Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura
kaasi fannaanada Hibe Maxamed ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii subaxnimo tan iyo tan idaacadda milmada isugu imaan doona waa Cabdi Qadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuco idinle sida iyo nabadgelyo
Bisha song qadar barakadeh